aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Det er så Klassisk Forum den 19. oktober 2021. Og velkommen til, siger Frank Ernersting og Sten Møller Sørensen. Først dialog i skolerne, dernæst dialogkaffe. Det bliver en udsendelse uden musik, kun dialogsnak. Vi afslutter nu dialogmødet den 5. september med dialogindsatsen i skolerne. Deltagerne præsenteres i udsendelsen. Så ser vi tilbage på bogreceptionen den 28. januar 2020. Dels fordi den falder i tråd med dialogtemaet, som vi kører, og dels fordi radioen sætter fokus på Bent Melchior i denne måned. Bogen, det drejer sig om, hedder Brobygger, og er skrevet af Anders Jerichow. Den beskriver Özlem Cekic og Bent Melchiors dialogkaffeoplevelser. Forlaget og Anders Jerichow fortæller, og Anders Jerichow interviewer Özlem Cekic og Bent Melchior. Og vi starter med dialog i skolerne.
Som I kan se heroppe, så har jeg samlet det, der hedder et kønsdiverst panel. Det synes jeg godt nok, jeg tænkte. Det kan vi godt lade lige lade stå 2 sekunder, hvorfor det er sådan. Men Hanna har vi jo stiftet bekendtskab med tidligere. Bare sige, at hun er sammen med Ida, de nye stemmer i minoritetsdebatten. Så har vi Dorte Reiner, mest kendt som formand for ITU, men også deltager i din tro og min tro. Og sidst, men ikke mindst, der har vi Özlem Cekic, tidligere folketingsmedlem, forfatter, initiativtager, og holdt en fantastisk mindetag. Tak for det. Det var virkelig flot tale. Og det, vi skal snakke om nu, det er i virkeligheden lidt om hver af jeres initiativer. Jeg synes faktisk, at vi skal starte med Hanna. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad er jeres initiativer?
Vores projekt, der pænt og særligt overrettet, er de nye stemmer i minoritetsdebatten. Og det startede vi op tilbage i 2015, efter terrorangrebet, som jeg også sagde lidt tidligere i den der debat, at det var på baggrund af terrorangrebet, at det, der var i medierne på det tidspunkt, som var enormt negativt, og kun handlede om, hvor dårligt relationen mellem jøder og muslimer er. Så vi ville gerne komme med et initiativ, der forsøgte at vise, at jøder og muslimer godt kan sammen prøve at sætte lighedstegn mellem jøder og muslimer, i stedet for, at det skulle handle om, at vi overhovedet ikke kan noget som helst sammen. Så vi med Eva Bygge i spidsen, som skal lige have lov til os at få noget ære der, samlede en masse unge jøder og muslimer. Vi var i gymnasiet på det tidspunkt alle sammen. Og så skulle vi igennem en lille dannelsesrejse for at finde ud af, hvordan taler man i den offentlige debat, og hvordan deltager man, hvad er det for nogle ting, man kan være udsat for, og også hvordan vi taler om os selv, både som jøder og muslimer, men også bare som mennesker. Og så på en eller anden måde danne grundlag for det her talerør, som vi gerne vil have det til at være for unge jøder og muslimer, så de også på en eller anden måde kan få lov til at få deres stemme hørt personligt. Det vi primært så har gået ud og gjort, det er at være ude på folkeskoler, hvor vi har forsøgt at lave nogle workshops med de unge elever. hvor vi tager fordomme op og prøver at nedbryde fordomme for at snakke om dem, sørge for, at det er et sikkert rum, at vi får lov til at tale til alle de her ting, som man jo desværre hører rigtig meget om i den offentlige debat, men i et sikkert rum, hvor det er okay at sige, hvis man har en fordom, eller man har mødt nogle fordomme, og det er okay at snakke om, hvor kommer de fra, og ja, hvorfor eksisterer det, hvordan forsøger vi at nedbryde dem, og ja, også bare helt lavpraktisk, at folk får lov til at se noget og se muslim. Havde set muslimer før, men der er rigtig mange, der aldrig nogen, som har mødt en jøde før. Men det var rigtig vigtigt at sige, prøv at høre, her er en jøde, og de er lige så almindelige som alle andre danskere, og har også bare et almindeligt hverdagsliv, og på en eller anden måde forsøge at ja, fjerne det her fjendskab, der er overfor det ukendte, og så prøv at se her, at helt almindelige mennesker, der også bare går i skole, også bare prøver at få sin hverdag til at hænge sammen, men bliver ofte mødt med fjendtlighed og utryghed, og det skal høre selvfølgelig ingen steder hjemme i samfundet. Så det var ligesom det, vi forsøgte at bygge op, og det blev modtaget rigtig godt tilbage i sin tid, så det har vi fortsat lige siden. Har haft lidt problemer her under corona, som de fleste har med at komme ud. Men, ja.
Og hvad er for en reaktion, vi møder?
Den har været overraskende positiv, den reaktion, vi har mødt, især i starten. Vi blev også med at modtage ved Nørregårdprisen og Fællesskabsprisen osv., så vi blev enormt stor anerkendelse med det arbejde, vi lavede, som for os, man kunne selvfølgelig kun tale for mig selv, men jeg synes, at den så meget, at vi taler bare om os selv, altså vi taler bare om, hvad det er for en hverdag, vi har, og hvad det er, vi møder i vores hverdag. Så der blev det for mig i hvert fald sat enormt meget perspektiv, der var, okay, det er faktisk ret voldsomme ting, jeg møder i min almindelige hverdag, som jeg egentlig i mit liv har mødt i min almindelige hverdag. Så det var enormt spændende, men selvfølgelig har der også været negative kommentarer, som der jo altid er, når man tager kontroversielle emner op. Men overraskende få af dem, vil jeg sige. Og dem, der er kommet med dem, har som regel været nogle meget ekstreme holdninger, synes jeg. Så det synes jeg ikke har været udtryk for generelt negativitet omkring vores projekt.
Og det projekt, det er mellem jøder og muslimer?
Det er mellem jøder og muslimer.
Og hvad kommer I så også ind på, om jeg så må sige, det danske samfund? Det vi ville have kaldt det kristne samfunds bias. Både mod jøder og mod muslimer.
Helt klart. Det handler jo ikke kun om, at jøder og muslimer er ens, at vi skulle samarbejde, men det handler om at samarbejde om at integrere sig på en positiv måde i det danske samfund. Og der har majoritetsbefolkningen, som jo primært er kristne, jo også enormt stor indflydelse. Så man kan sige, ja, det handler det også om. Vi har ikke nogen kristne med i foreningen, som det jo er. Men det handler jo også helt klart om det danske samfund, som jo er der, vi har problemer med at kunne integrere os ordentligt. Og der ligger både et ansvar på minoriteterne, men der ligger også et rigtig stort ansvar på majoriteten for at modtage. Så det er jo også et godt.
Godt. Så går vi til Dorin.
Ja. Tak.
Du vil fortælle lidt om dine to
mennesker. Ja, det vil jeg, fordi jeg vil fortælle, at vi er så nogen, der gør det der lange, seje træk, som Tarek efterlyste i en anden paneldebat tidligere på dagen. Vi startede i 2004, altså ikke mig, men nogen andre startede den her gruppe i 2004. Og så er der måske nogle af jer, der tænker, så gør I ikke jeres arbejde ordentligt, men der er jo stadig problemer derude. Det er også rigtigt, men nu skal jeg fortælle jer, hvad det er, vi gør. Vi går så også ud på skoler. Vi har så cirka fra 3. klasse op til og med 3. G. Så det er jo selvfølgelig forskellige besøg, det drejer sig om. Vi målretter vores besøg til, hvilke klassetrin det er, vi går ud til. Og det vi i al beskedenhed gerne vil gøre, det er, at vi prøver på at få opbygget et grundlag for gensidig forståelse og respekt for hinanden. Og det skal man jo fortælle på en anden måde for en 3. klasse, end man skal for en 3. G. Så det er det, vi prøver at gøre. Og, og når jeg siger vi, så har vi sådan en tredje part med også, nemlig de kristne. Det var en præst, der tog initiativet i 2004 og kontaktede Karolineskolen, som så sagde til Hanne Rosenthal, hvis nogen af jer kender hende, at det var vist noget for dig, og så gik hun i gang, og så fandt de en muslim, en der hedder Amina Tønnesen, som har skrevet en hel del bøger om islam. De tre var så dem, der grundlagde det her projekt i 2004. Sidenhen er der jo rigtig mange, der har været med i projektet, og når vi går ud, så går vi altid ud en jøde, en kristen og en muslim. Og jeg siger det i den rækkefølge, ikke fordi jeg er meget ubeskeden, at jeg nævner jøde først, men det er fordi vi har de religiøse briller på, og da jødedom er den ældste, så er det altid jøden, der får ordet først, når vi præsenterer. Vi gør det på den måde, at vi fortæller om altså helt basale ting om hver enkelt religion. Vi peger på, hvad vi har til fælles, og hvor at vores traditioner kan være lidt forskellige, ritualer kan være lidt forskellige, og så alligevel, at vi tre kan stå i samme rum og være venner. Og så tager vi selvfølgelig, vi beder altid læreren om på forhånd at bede eleverne om at stille spørgsmål. Og de reaktioner, vi møder, det er meget, altså med stor taknemmelighed for lærerens side, det er klart, altså vi går ind og tager to af deres timer, det kan man så sige, det er måske meget godt. Men altså også fordi læreren har ansvar for at lære, altså alting teoretisk, ikke? Men vi kommer som hver, vi er repræsentant for vores religion. Og det er ikke fordi, at vi alle sammen skal være dybt religiøse for at være med i det her. Man skal selvfølgelig have en vis tro, altså at man skal være sådan troende på, indtil i hvert fald en del troende. Men altså, og så skal man kende til vores egen tros ritualer og traditioner, fordi at vi ved jo aldrig, hvad det er for spørgsmål, der kommer, så man skal kunne svare, hvis der kommer nogle spørgsmål. Men jeg gør altid det, og det er meget almindeligt, at vi gør, at man siger, sådan og sådan er det rigtige at gøre. Jeg gør sådan og sådan. I min familie gør vi sådan og sådan. Og så kan de ligesom se, at jamen, altså, vi er jo nede på jorden, vi sidder ikke med toren og slår op hver gang for at se, hvordan vi skal gøre osv. Men vi lever med vores religion på en praktisk måde. Og elevernes reaktioner, nogle gange, det er ikke for de små, men fra lidt større klasser, det er sådan noget, nå, jeg troede slet ikke, der var jøder i Danmark mere. Og så siger jeg, jamen, du har da godt nok hørt lidt om Gamle Testamente. Hvad er nu Gamle Testamente, og hvordan er det? Ja, men det er jo historie. Det er historie. Men jeg vidste faktisk ikke, i Danmark er der virkelig jøder, der lever i Danmark. Og så tænker man, altså jeg synes godt nok, at vi er lidt tydelige, også i mediebilledet og sådan noget. Men okay, de unge, de læser ikke aviser. De ser ikke nyhedsudsendelser. De ser ikke så... Altså, Det er meget naturligt. Og når man så ikke kender nogen, fordi det er nemlig også, altså hvis jeg kommer ud i en klasse, der bare er én jøde, så er det store sager. Vi var kaldt ud til en skole i Vandløse for ikke så længe siden, og der var det med henblik, at vi skulle igen prøve at afdramatisere, fordi der var én jødisk elev på skolen, en 6. klasse, og han var blevet chikaneret. Og der blev jeg to, altså jeg synes det er flot, at den skole, de tager fat i det med det samme, de siger, hvad gør vi med det her? Og så bad de os om at komme, og så holdt vi vores foredrag, og det var en af de bedste klasser, vi var ude i, de havde så gode spørgsmål, og vi havde sådan en god dialog med eleverne. Det er ikke noget, vi sådan har skiltet så meget med i medierne, det skulle vi måske gøre lidt mere. Men vi fokuserer mere på, at vi ligesom arbejder med vores opgaver. Så det er måske derfor, at der er ikke så mange af jer, der kender til din tro. Men altså, der har været mange jøder med. Henrik Pundik har været med, Nina Melka har været med, Silje Weiner har været med. Så der er mange, I kender, der har været med undervejs. Er det det, jeg skal sige nu?
Ja, det var flot. Øsland. Øsland, dig og publikum.
Tak. Tak for invitationen. Vi laver mange ting, altså i brobyggerne. Brobyggerne åbnede jo op for medlemskaber for lidt over, næsten faktisk 2 år siden præcis, og vi er i dag 5.200 medlemmer. Og det går rigtig fint. Det vi gør rigtig meget ud af, det er at give plads til, at vi kan være uenige. Fordi mange af konflikterne opstår, fordi man vil så gerne have, at vi skal være ens. Og vi skal tænke ens, og hvis folk ligesom lige adskiller sig med deres holdning, eller med deres handling, eller deres traditioner, så falder hammeren. Fordi det har man så svært ved at acceptere fra majoritetens side, og derfor, eller fra minoritetens side også. Derfor går vi meget ud af ligesom at sige, at uenighed er rigtig godt i demokrati. Og vi har jo haft fornøjelsen af jer, mine stemmer har jo været med ude. Vi har jo flere forskellige projekter. En af dem er skoleprojektet, hvor vi en uge underviser børn i brobygning. Hvad er demokrati? Hvad er frihedsrettighederne? Hvorfor skal den også gælde dem, du er uenig med? Hvordan løser du konflikter? Hvordan bruger man sproget? Og så screener vi børnene for at se, hvad har de her fordomme? Så sørger vi for, at deres fordomme besøger skolen. Og det er så første gang, de møder deres fordomme og bliver helt chokeret over, at den fordom ligner så meget dem selv. Og sidste dag, der mødes de med den anden skole. Vi matcher altid skoler. I år for eksempel skal Karolineskolen være med igen. De skal mødes med Lundehusskolen om fredagen. Og der har vi også teater på og alle mulige ting. Og det er fantastisk, sidste gang vi havde Karolineskolen med, der sagde Jonathan, da jeg spurgte ham, hvordan det var, så sagde han, det er ikke for at lyde kritisk eller negativ. Og det var den dag, hvor de havde en fælles dag med Aligma-skolens børn. Men det var bare så normalt, sagde han. Så sagde han, det er præcis det, Jonathan. Det er det eneste, vi gerne vil have ud af det her. Det, I kan se, det er slet ikke så unormalt at mødes med de andre. Så det er vores skoleprojekt. Men vi bemærkede jo, da vi lavede første bølge af den. Det var jo rigtig fint, men så længe lærerne ikke er klædt på til opgaven, så falder det lidt fra hinanden. Altså for eksempel var der et barn, der siger, jeg tror ikke på Holocaust. Så siger læreren, det vil jeg ikke høre dig sige. Så lukker ligesom samtalen. I stedet for at sige, hvorfor tror du ikke på Holocaust? Hvor har du hørt det? Tror du ikke, det eksisterede? Skal vi lige kigge på, hvad viser historien? Og på den måde, fordi jeg gik ind i den samtale, og vi fik Bent ud. Og det barn var jo helt fortabt i Bent. Det kan jeg så godt forstå. Og efterfølgende tog bussen rundt, da han hørte, hvor han holdt foredrag. Og pludselig lidt den der jødiske ambassadør på skolen. Og det, det er det, vi gerne vil opnå. Vi vil enormt gerne have, at vi ser den anden også som et menneske. Og et menneske, der ligesom dem selv skal have de samme frihedsrettigheder. Det er ligesom skoleprojektet. Derfor er vi i gang med nu at opkvalificere lærerne, så de ikke lukker ned for samtalerne. Så de giver mulighed for, at de her forbudte spørgsmål kan blive stillet. Det er den eneste måde, man kan ligesom realitetskorrigere børn. Det andet projekt, vi har, der skal vi så uddanne 200 brobyggere rundt omkring i Danmark, der skal lave brobyggende aktiviteter. Og hele uddannelsen går ud på, at man skal ligesom træne sin toleranceevne. Fordi alle siger, at de er tolerante. Men det er jo tit dem, der mener, at de er mest tolerante, som er de mest intolerante. Ikke? Og det der med, hvordan kan man træne den op? Hvordan kan man blive bevidst om sin egen personlige ansvar i brobyggen? Og så har vi også lavet en masse aktiviteter, hvor vi sætter ligesom fokus på det, vi er uenige om, og insisterer på, at det skal vi tale om. Altså, i Danmark siger alle jo, at ytringsfriheden er enormt vigtig, indtil, eller religionsfriheden er enormt vigtig, indtil det falder, samtalen falder på drengeomskæring for eksempel. Så ophører alt det enighed, der var. Og så lavede vi en aftale med Dokken i Aarhus, hvor vi satte en masse debatter op under overskriften, det vi ikke taler om, en af dem var drengeomskæring, hvor Bent var på, og den anden skulle være om fri abort, og så kom coronaen, og så skete der en masse ting. Men det er nogle af de her aktiviteter, vi laver konstant, og rigtig meget handler jo om at krydse grænsen. Det vil sige, ikke mødes med dem, du forvejen er enig med, men mødes med dem, du ikke er enig med. Fordi jeg tror grundlæggende på, at vi er nødt til at tale med dem, der også er en del af problemet. Altså, det nytter ikke noget, at vi kun mødes med venner, når vi er enige om, at antisemitisme er ikke godt. Vi er også nødt til at være der, hvor det foregår. Altså, der, hvor det bliver produceret, de her holdninger. Dem er vi nødt til at banke på os. Og det er klart, det skaber lidt støj på linjen, når man så udadvendt, så går ud og siger, nu tager vi til Grimhøj, eller nu tager vi til den ene eller den anden sted, eller nu tager vi til udsatte boligområder. Jeg tror bare, det er nødvendigt. Det er helt vildt afgørende, at man er nødt til at tale med dem, som er med til at producere de her lidt enormt antidemokratiske holdninger. Så det er sådan lidt, hvad vi laver, og vi holder til på Købmagergade. I er velkommen til at komme forbi. Vi leverer gerne kaffe. Vi har nemlig en sponsor, der giver os 100 kilo kaffe om året. Vi ved ikke, hvad vi skal bruge det til.
Men jeg tilbyder dig noget kaffe, du vil ikke.
Jo, jeg drikker ikke engang kaffe. Det er så utroværdigt. Ja, så det er, hvad vi laver.
På et eller andet plan, hvis man ser det lidt udefra, så virker det som om, at det er navnlig skolerne, der er en mulighed for at komme ind. Men er det ikke sådan, det er jo et meget, meget langt træk. Hvordan kommer vi ind der, hvor den almindelige dansker er?
Jo, men altså, der er det jo netop det, at vi forestiller os, at hvis vi får fat i børnene allerede fra de små eller små klasser, at så bliver det naturligt. Det bliver naturligt for dem at tænke på, at der er nogen, når vi taler religion, så er der nogen, der er jøder, der er nogen, der er kristne, der er nogen, der er muslimer. Så vores håb er jo, at vi ikke skal ende der, hvor problemerne er opstået. Og i hvert fald så er det her, hvor problemerne er opstået på grund af uvidenhed. Og så også bare det at møde nogen. Nu sagde jeg også før, at der er nogen, der jeg møder en gang med dem, som siger, at der er jøder i Danmark. Men der er faktisk også nogen, som er meget forbavset over, at en kristen tager sin tro alvorligt i Danmark. Fordi det er de heller ikke vant til. De er vant til, at muslimer tager deres religion alvorligt, men ikke kristne. Og så jøder ved de ikke rigtig, hvad de skal gøre, men altså det, der får de så set en jøde, og de får set en kristen, og de får set en muslim, og så det der med at høre, hvor meget man har til fælles.
Ja, det kan jeg godt meget kort. Altså, jeg synes, det er både og. Altså, selvfølgelig, som du siger, børnet, altså hele uddannelsesområdet er et langt sejt træk, men det er også det, der skaber den bæredygtighed, der skal til. Men hvis man ser på den der skolevalg, der var i Danmark i 2015, der mener næsten 40% af eleverne, at jøder for eksempel ikke skal have den samme ytringsfrihed. Det er ret mange. Altså det er danske børn, der er født i danske hospitaler. Og man tænker, hvad er der gået galt? Siden at, og det er virkelig noget til en understregning af, at fordi man er født i et demokrati, betyder ikke, at man bliver et demokratisk tænkende borger. Så man er nødt til at danne og uddanne hele tiden, når man må aldrig længe sig tilbage. Og det andet er, der er man jo også samtidig nødt til at være der, hvor problemerne også opstår. For eksempel er vi ved at i gang med at lave sådan et samarbejde med dem, der har alle altså de der boligområder i udsatte boligområder, for at kunne være der, fordi vi ved, der er nogle bestemte holdninger om homoseksuelle, om jøder, om mennesker, der har en anden tro, som vokser der, som blomster dem, er vi nødt til at tale med. Altså, men gør det respektfuldt, gør det ligeværdigt, prøv at se, om man kan banke på alle de døre, men kom igen. Altså, man kan ikke, altså demokrati er et langt sejt træk. Altså, det kan ikke gøres bare fra den ene dag. Og nogle gange er det enormt fint, enormt, sådan, hvad skal jeg sige, altså, jeg føler nogle gange virkelig sådan en afmagt, fordi så gør vi noget, en masse ting, og så tænker vi, nu begynder det at gå, og så kommer der noget oppefra, fra politikernes side. Altså, vælter hele systemet, så starter vi forfra. Så er det jo også, det er en af, vi alle tre arbejder meget på gulvplan, jeg har også arbejdet på den politiske plan, men ting hænger jo ligesom sammen, og det er det, der nogle gange kortslutter
det. Det, som vi har talt lidt om tidligere i dag, det er, og det har været meget en diskussion mellem jøder og muslimer, og en snak om det, og man ligesom glemmer lidt, det er jo sådan set det, du peger ind på nu, at man laver en undersøgelse, som viser, at en meget stor procentdel mener, at jøder ikke skal have ytringsfrihed på samme måde. Det er jo ikke bare muslimerne. Det er grundlæggende i samfundet. Har vi ikke et lille problem med, at vi altid sender folk ud til Grimhøj Moskeen, men det er sjældent, at man stiller sig op på Strandvejen i hele år og siger, det her det er altså også et problem her. Altså vi har fokuset der, hvor det bliver så, det er ekstremt, det er nemt, det er nemt at blive færdig, mens den der anti-bias, altså den der bias, der ligger et sted, den er sværere at få fat i.
Jo. Men problemet er, men vi sender jo ikke altid folk ud til Grimhøj måske. Og det er også i sig selv et problem. Og samtidig med, at jeg synes nogle gange, muslimer bliver brugt som en sovepude til at sige, det er ikke os, der har et antisemitisk problem, det er dem, og dem er vi ikke, ja, de er nogle af dem langt ude, andre prøver vi at tale med. Men drengeomskæring, kosherslagtning, det er bare for at nævne nogen af dem. Når det kommer på, så kan du virkelig opleve antisemitismen helt dybt i nogle redaktioner i Danmark. Den måde, de der overskrifter, man bruger, som ligger lige under de der små jokes, man kommer med, også fra politikernes side, hvor man tænker, hold da op, ikke? Altså, her render de rundt og siger, det er ikke også der er et problem, det er de andre. Det er også derfor, vi er nødt til også at insistere på, alle dem, der er der, hvor de er, de er nødt til at gøre noget, fordi det er et større problem, end man hidtil tror.
Jamen, jeg tænker også, altså bare til det første spørgsmål, det er også måske en smule illusorisk at tro, at man kan gøre en forskel lige med det samme. Og at man er nødt til at gøre alt grundarbejdet først. Man er nødt til at starte helt nede på det lavpraktisk basalt niveau. Og dem, der er vores fremtid, det er folkeskoleeleverne. Det er dem, der bliver den næste generation, som skal føre den her kamp videre. Så det er dem, der skal dannes. Det er dem, der skal gives redskaber og lære, hvordan det er, man får et sundt og bæredygtigt samfund, hvor vi alle sammen kan være her og kan leve positiv sameksistens. Så det er der, man kan sagtens tage de store kampe, det kan man sagtens, men det ændrer bare ikke noget. Det ændrer kun noget lige nu og her, og det er kun det bliver en illusorisk tryghed, som man er nødt til, hvis man gerne vil skabe forandring, og gerne vil skabe ændring, og gerne sørge for, at integration det bliver noget, som bliver set mere positivt på i fremtiden, så man er nødt til at arbejde med dem, der er fremtiden. Og det er børnene, der er det. Det er ikke de voksne, det er ikke forældre, det er ikke dem, man hører nu, der er fremtiden, det er børnene. Så det er dem, der skal lære, hvordan vi fører det her videre på en god måde.
Og på en naturlig måde.
Naturlig.
Fuldstændig naturlig måde. Og så mener jeg også, at det er en stor hjælp for lærerne. De er i hvert fald som regel meget glade for, at vi kommer ud. Og de får igen noget input fra os, som de ellers ikke har fået. De fleste lærere i den danske folkeskole har ikke ret meget kendskab til religion. Og det gør, at og mange af dem er meget sekulære, og de er meget aktive, næsten, jeg vil sige, mod religion. Og det gør, at de hele tiden nedprioriterer det. Men i det øjeblik, hvor vi kommer ud, og vi er der, så opdager de jo, at der er altså noget der, som er væsentligt at tage med. Ikke fordi, at vi skal overbevise dem om, at de skal være religiøse, men at der er noget, de er nødt til at snakke med børnene om, og lære børnene om.
Fint, må vi spørge?
Ja, værsgo.
Så rejser man lige op igen, og så kan jeg starte med at takke Øslem for samarbejdet. Jeg er pensioneret viceinspektør fra Randerskade Skole, og arbejder med sammen både med Dori, med det religiøse, og med Øslem i brobygger og uddannelsen af vores børn. Men Øslem, til dig, sådan helt konkret. Nu er jeg jo på privatsfæren, og hvad gør man med vennepar og sådan noget, som man har haft i mange, mange år, men hvor man ikke helt er enige med værdierne eller politiske holdninger? Og hvordan får man den gode snak, uden at man ligesom får nogle venner, der går ud af døren og smækker med døren og siger, hej, hej, tak for 25 gode år, men nu er det slut, fordi nu kom du ind på et politisk emne eller et værdiemne, hvor vi ikke helt er i balance. Hvordan sørger takler vi det på den gode måde, så vi stadigvæk, og jeg ved godt, der er meget på spil og følelser og alting, men uden at vi ligesom ender der, hvor vi går fra hinanden. Ja.
Altså, man siger jo, dialogkaffen er jo sværest at drikke med mennesker, man holder med. Altså, det er langt lettere at sige, at det er en eller anden politiker, man ser i fjernsynet, som man gerne vil tage en kop dialogkaffen. Og det er fordi, i nære relationer er der jo følelser på spil. Vi vil nok gerne anerkendes og forstås og lyttes til, og når vi ikke oplever det, så føler vi virkelig, at der er et eller andet i magtforholdet eller i venskabet, der går i stykker. Jeg tror virkelig, det vil være en rigtig god idé at starte med at sige, at vi behøver ikke at være enige. Altså, det er jo der tit, tingene går i stykker. Altså, min far, han har jo stemt på den tyrkiske præsident en lang periode. Det gør han ikke mere, tror jeg. Jeg tror ikke, han stemmer nu. Bare for. Og jeg har været blacklistet og ikke kunne komme ind. Så vi har jo ikke kunne snakke sammen. Og når vi snakkede sammen, så skændtes vi. Fordi det var så vigtigt for mig, at han faktisk ligesom ikke valgte mig fra. Og hvis han så var på Erdogans hold, så var det, fordi han ikke var på mit. Så jeg gjorde det til alt eller intet, indtil en dag han en dag sagde, er du tolerant, Øslem? Og sagde, ja, det kunne være mit mellemnavn, ikke? Og så sagde han, hvis du er så tolerant, hvorfor er det så, du ikke kan acceptere, at det er meget anderledes end dig? Og det er jo først der, hvor vi begyndte, altså hvor jeg begyndte at sige, jeg skal ikke overbevise ham, jeg skal ikke overtale ham, og, eller heller ikke bruge sådan nogle ord, vi bruger om mennesker, vi har i nære relationer, uden for pædagogisk række. Altså det er, han er uvidende, ikke? Man taler til døve ører, altså alt det, vi sådan stempler, og så forstår vi slet ikke, hvorfor man ikke anerkender os. Ikke? Jeg tror, det er enormt vigtigt, det er det ene del. Det andet er, at vi også tør gå i de her samtaler. Fordi rigtig mange, og det er jo fordi, der er sådan forskellige måder at være i konflikt på, ikke? Enten så slås man, så siger man, du skal have en edder med mig have, smage sin egen medicin. Eller man siger, at der var ikke noget, og nu gider jeg ikke at ødelægge den gode stemning, det er bare mig. Men man kan jo faktisk godt gå ind i de her samtaler og spørge, uden at selv at konkludere. Altså oprigtigt være nysgerrig på, hvad alle den anden siger, i stedet på forhånd at beslutte, hvad den anden vil sige. Og det er der, det tit går galt, fordi vi snakkede også med nogle lærere i forhold til, hele det diskussion, der omkring Israel og Palæstina, hvor nogle lærere slet ikke går ind i diskussionen, fordi de tror, at den anden vil sige det her, eller jeg vil ikke sige det om Israel, fordi jeg ved, at den anden vil sige det her. Hvor jeg så spørger, har du nogensinde spurgt? Det har de ikke. Hvor ved du det fra? Og sådan er det også i vores nære relationer, hvor man næsten ikke tør at spørge hinanden, fordi man tænker, så går venskabet i stykker. Og der kan man jo godt altså, reagere uden at... altså man kan godt respondere uden at bare reagere på automatik. Man kan godt sige jeg, i stedet for at sige du er sådan. Altså der er sådan en meget små ting, man kan gøre i sit eget sprog. Men vi har bare, vi er bare født med, vi vil så gerne overbevise den anden. Og det er også derfor, så mens du taler, så tænker jeg på, hvordan jeg skal svare dig. End at lytte på, hvad du faktisk siger. Så tit hører folk engang, hvad der bliver sagt. Og det er derfor, at det personlige ansvar er helt afgørende. Altså, man må starte og slutte med sig selv. Og så var det der, tager om. Ja, det er rigtigt. Altså, det mener jeg virkelig.
Ja. Tak. Nu er jeg jo ganske vist moderator, men jeg vil også gerne lige sige noget selv. Fordi man kan jo sige, at vi igennem historien har vi jo haft mange afstemninger. Vi har EU-afstemninger, vi har haft alt muligt. Men læg lige mærke til, at i de senere år, Brexit-afstemningen, Trump er republikaner kontra demokrater, omskærelsesdebatten, det er ligesom om, at det har fået en ekstra, det har fået noget ekstra tryk på. Og man kan måske godt sige, at i stedet for at vi kører med på det, så kunne man måske i virkeligheden sige, jeg er sådan set ligeglad med, at Brexit-debatten er egnet til at skille en familie ad. Lad os nu snakke om det. Hør, hvad er det, du siger, og hvad er det, jeg siger, og så det. Så i virkeligheden kan man sige, at vi bliver produkter af sådan en markedsføringsmekanisme, som ligger et meget godt, meget dygtigt gjort af de politikere, som i de her tilfælde politikere, som gerne vil have med, have tilhængere med. Ikke? Men man kan måske i virkeligheden stoppe den der ved at sige, at jeg vil ikke spille med på det. Men jeg synes også, det er vanskeligt. Personligt synes jeg, det er vanskeligt at sidde i et selskab, hvis der kommer bemærkninger frem, som jeg betragter som racistiske. Hvad skal man agere? Skal man smile? Skal man kigge op i loftet? Hvad skal man gøre? Eller skal man italesætte og skabe en dårlig stemning? Fordi det er jo også, det er jo også den anden del af det, ikke? At vi i Danmark, det er vi vant til, at vi skal hygge os. Ikke? Og så kan man jo ikke sige, ved du hvad, du har sagt det her, det synes jeg faktisk ikke er helt okay. Det berører mig. Så kan man straks mærke, hvordan gardinen står og blaffer. Så det her, det er et problem, og jeg tror i virkeligheden, at vi skal have et sprog for, hvordan vi italesætter uenigheder. Jeg tror, det er noget af det, der er det største problem. Noget af det, som vi snakker om rigtig meget i arbejdspladsen, det er for eksempel, det er ikke sexchikane, men sådan det, man kunne kalde noget, der tenderer det. Og vi skal være i stand til at kunne sige, det var jeg faktisk ikke glad for at høre, uden at det bliver krig og ballade, men at vi alle sammen kan blive klogere og komme på et nyt niveau. Så er der nogen, der har... Ja?
Ja, det er lige præcis måske en kommentar lige til det der. Nu er sådan inden for skoleriet, og når man taler til børn og sådan noget, så snakker man jo om det her, hedder det girafsprog eller sådan noget. Ja. Og det er jo netop det, som du er inde på, det her Finn, det er, og som I også har været inde på i jeres allesammens foredrag, at Gud, så er der en, der for første gang har set en jøde, og Tarik nævner det også, så er der en, der for første gang er en jøde, der første gang har mødt en muslim og omvendt og alle de her ting. Men hvis man simpelthen siger, det der, du siger til mig, det gør mig enormt ked af det, og så fortæller man om sin historie, min far har været i koncentrationslejr, whatever, du kan ikke tillade dig at sige sådan noget, så må der jo komme med en respons, og det er jo bare ærligt, og det må der altid være okay at italesætte det på den måde, og så får man jo bare responsen den vej ind, eller også kommer der ikke noget tilbage, og så er vedkommende fornærmet, men så er det jo vel deres egen skyld, tænker jeg bare.
Jeg tror, der var en anden, der ville sige noget.
Tak for jeres spændende oplæg, alle tre. Vi har jo fokus alle sammen på børnene i skolen, og det er jo meget fornuftigt, det lange seje træk, som vi også siger. Men de børn møder jo med nogle holdninger, når de møder nogen, de har fra hjem. Og jeg har stor respekt og også forhåbning om, at det, at I er ude et par timer, det gør en eller anden indvirkning på de børn. Men så kommer de altså hjem til skoletiden. Og så er der altså nogle forældre, der måske endda hører lidt om, hvad de har hørt den dag. Hvor meget er det, I laver med de børn, der har en varig effekt, når de er hjemme igen? Jeg forventer ikke nogen målinger på det, men jeg sidder bare og tænker om, fordi det er jo også forældrene et eller andet sted, og specielt når det er 3. klasse og noget, så har forældrene en stor, heldigvis endnu, stor påvirkning af sine børn. Og hvad er det, hvis de så kommer hjem, og forældrene bare siger noget andet? Så kommer man måske i hvert fald til at bringe de børn ind i et dilemma.
Jeg vil sige, ja, vi har et skoleprojekt, men vi har altså også projekter for de voksne. Altså de der 200, vi uddanner, skal lave 100 brugende aktiviteter, og dem har vi ligesom helt specifikt udpeget nogen fra, vi ved, hvor der er nogle udfordringer. Altså nogle miljøer, nogle geografiske områder. Altså du spørger, hvor stor effekt det har. Vi er nødt til at tro på, at det har en effekt. Vi har dem så en uge, vi har dem så ikke kun et par timer. Men du har ret, de kommer jo hjem til de her forældre. Jeg kan også godt huske de gange, hvor vi skulle ligesom få nogle forældre til at altså, virkelig gøre dem trygge i, at de skal børnene skulle være med i det her projekt. Ikke? Altså for eksempel i Timbjerg var der jo også skoleinspektøren, der sagde til mig, så var der nogle forældre, der kom på skolen og sagde, jeg skal lige høre, er det rigtigt, de underviser børnene i homoseksualitet? Fordi vi havde jo selvfølgelig inviteret nogen ud, som var homoseksuelle, fordi der var rigtig mange fordomme om homoseksuelle lige præcis på den skole. Og så havde inspektøren sagt, ja, det gør de. Det er den her gruppe, der kommer ud, og vi tilbyder at snakke med dem, så havde forældrene sagt, okay. Altså det var ikke, altså nogle gange, så skal vi gå ekstremt tæt på de her forældre, fordi det er klart, der er jo ikke nogen børn, der bliver født med nogle fordomme, men dem får de. Og når man så taler med forældrene, man ved jo godt, hvor det kommer fra. Og derfor er man jo også nødt til de her forældremøder. Det håber vi så kan blive vores næste projekt. Og sige, hvordan er det så, vi kan tage hånd om forældrene. Men vi ved jo stort set, når vi bevæger os i nogle miljøer, hvad er det for nogle fordomme, der er rundt omkring. Og hvorfor børnene reagerer, som de gør. For eksempel på Al-Hikma-skolen. De vidste næsten ikke noget om jøder. Deres største fjende, det var sunni-muslimer. Fordi børnene havde en shia-baggrund. Så det var vi sådan helt overrasket over. Så også da nye stemmer kom, og de begyndte at fortælle nogle fordomme om jøder. De var bare sådan, nå, her er der tegnet nogle jøder med store næser. Hvorfor tror I det? Fordi de har store næser, sagde de. Nej. Hvad kan det ellers være? Så her er der nogle jøder med mange penge. Hvad betyder det? Fordi ham, der er på billedet, er væk. Altså, de kunne simpelthen ikke, de genkendte ikke de der fordomme, hvor vi også tænkte, nu skal vi også passe på, at vi ikke giver dem nogle fordomme. Og de havde mange andre fjerne billeder. Det var jo nogle andre, som de havde.
Du har fuldstændig ret her. Jeg stiller også mig selv spørgsmål en gang imellem, og og I tænker på det her, når de kommer hjem og så videre. Men altså, vi har jo altid en dialog med lærerne. Og lærerne har jo også mange gange en fornemmelse af, hvad det er for et miljø, de her børn er i. Og der opfordrer vi mange gange lærerne til simpelthen at sige, prøv at tage op til et forældremøde. Prøv at snakke med forældrene også der. Så det er det, vi gør. Vi har også været ude nogle gange, hvor det er en præst, der har inviteret os til at komme og tale med konfirmander og deres forældre. Og der kan jeg huske en gang, hvor det var virkelig godt, fordi der var virkelig nogle forældre, som var meget imod, at der var andre end kristne. At vi også, både muslimen og jeg var der som henholdsvis muslim og jøde. Men vi fik faktisk en altså igen det er enormt vigtigt at få fat i de her forældre. Og det kan altså lade sig gøre indimellem. Enten indirekte via læreren og forældremøder, ikke? Eller også at man kommer ud til konfirmander i kirkerne. Det har også stor værdi.
Ja, altså nu har I sagt meget det, jeg også vil sige, men det der måske er lidt unikt for os, det er, at det jo handler om at være ung til ung. Det vil så sige, at vi tager jo dialogen med den unge på samme niveau som dem, og efterfølgende forsøger vi også så vidt muligt at holde kontakten. Der er rigtig mange af dem, der er enormt glade for eksempel at begynde at følge os på Instagram efterfølgende, følge med i vores liv og vores hverdag. Så på den måde forsøger vi jo at holde den i live. Vi forsøger også at give lærerne nogle redskaber til, hvordan de kan fremadrettet undervisning kan blive ved med at have den her dialog med eleverne. Men vores primære fokus er eleverne, og vi forsøger også at holde fast i dem og blive ved med at forsøge at inddrage dem. Men vi må også opfordre dem til selv at starte dialogen og selv starte mine projekter nødvendigvis. Man starter samtaler og forsøger at give dem nogle redskaber til, hvordan kan de også i deres fritid og også blandt hinanden have de her samtaler blandt dem selv og give dem nogle spørgeskemaer, alle sådan nogle ting. Men hvordan har man den ordentlige samtale om noget, der er enormt svært, ikke?
Ja. Jeg tror, jeg har en rejse mig op, så kommer lyden lidt bedre, ikke? Jeg tror, rigtig mange af de der miljøer, jeg kommer i, lidt ligesom jeres, hvor man omgås meget med dem, der ligner en selv, så har man så som større tendens til at tale om, hvad gør man med de andre? Hvad gør man med dem, med alle de fordomme? Jeg var i går i en kirke, og det var simpelthen så interessant. Nej, det var i fredags, jeg var i en kirke, og det var simpelthen så interessant, fordi den handlede om tolerance, religionstolerance og rummelighed og frihed, og præsten lagde ud med at fortælle om, hvor fantastisk kristendom var. Der var ikke en eneste citat i Bibelen, som faktisk som prædikede had, men det var jo selvfølgelig noget helt andet på islam. Og Gamle Testamentet i øvrigt, det var også min kapitel for sig selv, ikke? Og det er jo sådan meget interessant, den måde, man tit sådan fortæller, hvor god man selv er, og hvor meget det ikke fungerer. Så siger jeg, at jeg ved simpelthen ikke nok om jødedommen, i øvrigt heller ikke nok om islam til at fortælle. Jeg vil bare citere Ben Blækker, der altid sagde, at vi har virkelig fået lov til at opleve kristendoms kærlighed på tæt hold. Så det tror jeg må stå der ligesom for sig selv, ikke? Og vi har grint præsten også lidt af, og snakkede om korstårn og alt, og siger, at det var jo gamle dage, men det kunne du ikke blive ved med at sige. Hver gang jeg nævner noget, det var gamle dage. Det var, ja, sådan er det jo med krige. I morgen er det jo, hvis de stopper, så bliver det gamle dage. Men jeg tror, altså, læren må også den her brobygning jo være, I også går hjem og tænker, hvad er det, I har fordomme på? Altså, der er jo nogen, der producerer de her fordomme, og det gør de alle sammen, og der er faktisk ikke noget galt med de her fordomme.
Ja, det var så det. Der er klippet lidt i præsentationen, men det er meget lidt. Vi er nede omkring 2 minutter på grund af tekniske problemer. Men jeg kan love, at alle pointerne er bevaret. Så går vi over til bogreceptionen. Og her vil forlaget og Anders Jerichov fortælle om processen, om bogens tilblivelse. Og i næste omgang vil Anders Jerichov interviewe Özlem Cekic og Bent B. Melchior. Og det er så det sidste, vi har for i dag, så vi siger farvel og på genhør.
Jeg vil godt sige lidt til Anders og Bent og Øslem. Kære Øslem, hvor er du henne? Kære Bent og kære Anders, som gemmer sig. Tillykke med jeres nye bog, Brobygger. En varm og givende fortælling om to seje og beundringsværdige mennesker, der tager ansvar og bygger bro i stedet for at grave grøfter. Og så i en tid, hvor langt de fleste ellers er travlt med at hylde deres eget skib. Det kan godt være, at Bent Lytnikov, der har anmeldt den i Berlingeren i dag, ville have haft en anden bog, men jeg er nu aldeles begejstret for den, vi fik. Det er hverken en debatbog eller en kritisk journalistisk bog. Det er en bog fuld af historier og reportager og observationer, hvor forfatteren har lyttet og levet med og spurgt ind. Anders Jerichov har blandet samtaler og erindringer, refleksioner og erfaringsudvekslinger, og dermed har vi fået en bog, der med mod og klogskab og hjertelighed i store mængder er noget ganske andet end en debatbog. Den er noget udefinerbart, en skriftlig mosaik, kunne man kalde det, og det er rigtig interessant. Kære Øslem og kære Bent, I to er meget forskellige, og så alligevel ikke. I kommer vidt forskellige steder fra, kulturelt, menneskeligt, miljømæssigt, og så alligevel ikke. I begge to afsindig modige. I kunne ved masser af lejligheder have valgt at træde et skridt tilbage, ind på fortovet, ind på sikker grund, der hvor man ikke blander sig, og frem for alt ikke stikker næsen frem, der hvor enhver passer sit, og ikke andre helt stilfærdigt. Men sådan er I ikke. I vandrer med stor præcision, i stedet midt ud i minefelterne, ud i diskussionerne, der hvor man finder balladen og risikoen for, at folk råber af en og skælder ud og synes, man er dødbesværlig. I gør det nok både, fordi I ikke kan lade være, men også på en fornem blanding af, skal jeg lige bladre her, medmenneskelig interesse, en tiret retfærdighedssans og ikke mindst en tro på, at det faktisk nytter noget. Jeres emneregister er velkendt for alle her, og kampånden ligesådan. Civil courage dækker som begreb nok bedst. Jeres drivkraft og jeres mål er, hvad den nye bog Brobygger har fanget ind. Og netop det der med at fange ind, ikke Anders, finde frem til essensen, det er det, der er svært, når man er forfatter, og tager fat på sådan en opgave. Men du lykkedes med det. Du lykkedes med det, og det du har sat dig for, og forholdet dig interesseret og lyttende til Bent og Øslem med en god blanding af professionel distance og nærhed til de to og til stoffet. Du trækker på din egen store indsigt i mennesker, i kulturer, i etnicitet og konflikter, som mange af os kender fra dine reportager og journalistik om udlandsforhold og Mellemøsten. Du evner altid at finde ind til kernen, og selvom både Øslem og Bent er gode til at distrahere med sidefortællinger, så har du været god til at dreje kernefortællingen tilbage på rette spor. Det har været en enormt stor fornøjelse at lave bog sammen med jer tre. Anders kendte jeg i forvejen fra Politikken som en enestående dygtig og omsorgsfuld kollega. Men I, Øslem og Bent, er nye og ikke mindre interessante bekendtskaber. Du er en usædvanlig modig kvinde, Øslem, og jeg kan ikke have andet end respekt og beundring for det, du bedriver. Og Bent, jeg har simpelthen ikke kunne lade være med, trods din alder, at blive forelsket i dig. I din kloge hjerne og dit venlige gemyt. Til jer alle tre, tak for bogen, der er blevet, som vi satte os for. Noget, man kan blive klogere af, noget, man kan blive inspireret af. Og forhåbentlig vil flere af os andre, efter at have læst den, beslutte os for at bygge flere broer. Tillykke med det.
Også for, at jeg måtte komme. Jeg fik en skriveblokering i morges, så jeg har ikke fået skrevet min tale ned, men jeg har skrevet nogle stikord. Og det første, der slog mig ind, eller gik, sådan strejfede mig i morges, det var, hvorfor det egentlig er overhovedet interessant med den her bog. Og hvorfor det her makkerpar jeg skriver om Øslem og Bent, overhovedet interessant. Og jo mere jeg tænker over det, jo mere forkert er det jo i virkeligheden, at gøre parret Bent og Øslem til noget særligt. Og det er jo det, der beskriver hele vores situation, og det forfærdelige i, at man er nødt til at skrive bøger om dem. Fordi at, når jeg har fortalt om det her projekt igennem de sidste måneder, så har de fleste sagt, at det er en god idé. Rabineren og muslimsk aktivist, ja, der må være noget der. Og det, der er her, det er jo i virkeligheden fuldstændig udramatisk. Her har vi at gøre med to rare mennesker, som indimellem mødes over en laksemad i centrum af København. De er ikke specielt ude på konflikter, som jeg plejer for eksempel at beskæftige mig med i avisen. De er ikke ude efter at rive noget ned, eller sætte ild til noget, eller få noget til at eksplodere. De er ude efter noget så banalt, som at man skal begynde at snakke med hinanden. Kan man virkelig skrive en bog om det? Ja, det har jeg forsøgt, må jeg sige. Og jeg har forsøgt det med udgangspunkt i de her to vidunderlige mennesker. Og i mit baghoved har jeg faktisk haft et helt tredje menneske. En ven, jeg havde, som hedder Hans Goldstein, som traditionen tro satsede på at blive 120, men som desværre døde kun 99 år gammel. Han var formand for en forening, der hedder New Outlook, som er en jødisk-dansk organisation, der arbejder for forsoning og dialog og samarbejde mellem forskellige etniciteter, og i Mellemøsten også samarbejde mellem israelere og palæstinensere. Og Hans Goldstein var en ganske særlig mand, som er aktuel her, fordi han blev far til, eller han lagde navn til en stafet, som New Outlook uddeler en gang om året. Og for denne, hvis man får stafetten, så får man lov til at låne et portræt af billedkunstneren Pia Sussmann, og man får den forpligtelse, at man skal gøre noget i Hans Goldsteins ånd eller idé i det følgende år. Og da telefonen ringede en dag, og Østen var i den anden ende af røret, der havde jeg lige fået Hans Goldsteins stafetten. Og Østen talte om den bog, som hun og Bent havde tænkt sig at lave eller få lavet, og jeg tror, I først var begyndt at skrive den selv, og I havde talt med en anden om at skrive den for jer, og så spurgte du, det var jo ikke noget for dig at lave sådan en bog, vel? Og jo, det var faktisk virkelig noget for mig. Ikke nødvendigvis at sige lige, hvad I sagde, men at lytte til jer og få en bog ud af det. Og det er det, jeg så har forsøgt. Men i baghovedet har jeg haft Hans Goldstein, fordi Hans Goldstein spurgte jeg engang, hvornår gik det op for dig, at der var noget rigtig, rigtig grimt i gære i Europa? Og han var altså gammel nok til, at han allerede var teenager i 30'erne i Wien, hans fødeby. Og da jeg spurgte ham, hvornår gik det op for dig, så havde jeg troet, at han ville sige, at det var Nürnberg-loven, eller det var Anschluss, altså da Tyskland overtog Østrig, eller det var Krystalnatten, hvor han oplevede, at hans forældre, der var tandlæger, blev tvunget ud i gaden og sat til at skrubbe asfalten med tandbørster. Men hans svar var ikke fuldstændig andet. Hans svar var, at han en dag, lidt tidligere i 30'erne, kom gående ned ad gaden, og så så han komme imod sig en kammerat fra skolen. Jeg tror faktisk, det der var en kammerat fra hans egen klasse. Og i et kort øjeblik kunne han se i øjnene på kammeraten fra skolen, at kammeraten overvejede, om det var smart at blive set sammen med Hans, en jøde fra skolen. Og sekundet efter gik kammeraten over på det modsatte fortov. I det øjeblik gik det op for Hans Goldstein, at noget ondt var på vej. Det havde jeg i baghovedet, da du ringede, Øslem, og jeg tænkte med mig selv, er det stadig en lektie, der er værd at huske i dag, i den tid, vi lever i? Og der dukker så en anden ting op, at vi i en anden forening, der Humanity in Action, havde lavet et ugelangt kulturprojekt om romager herhjemme. Det var teater og billeder og tekster og møder og debat. Og vi havde haft hjælp fra kloge mennesker med Roma-baggrund i København til at lave det her projekt. Men da det kom til, at vi skulle lave programmet, og vi skulle skrive alle navnene op på dem, der havde hjulpet os, så var der en række af dem, eller flere af dem, som ikke ville have deres navn på, for de ville nødvendigvis se så som romager i deres arbejdsmiljø. Og så tænker jeg, lever vi virkelig i et land, hvor der er nogen, der kan være forlegne ved deres baggrund, forlegne ved i en kammeratlig sammenhæng, og skulle vedgå, at de er følt som det ene eller det andet. Og hvor mærkeligt den lyder, så dukkede det op igen, da vi så arbejdede med bogen, og Østlem fortæller mig en dag om et forældresamarbejde i skolen. Jeg tror, det var i forbindelse med en fest, de skulle holde med din søns omskæring, og hvor du skulle skrive ud til alle forældrene, og hvor det dukker op i Østlem, at hun hører pludselig, at hun hvisker til læreren, når hun skal fortælle læreren om det. Der dukker en forlegenhed op ved at være den, man er. Og det synes jeg er noget af det allermest forfærdelige, jeg kunne forestille mig, at vi skal gå rundt op og være forlegne ved fra start at være stolte ved vores navne og ved vores baggrunde, vores religioner, vores hudfarver, vores måder at opdrage vores børn osv. Og derfor giver det rigtig god mening for mig at prøve at kombinere Hans Gonsteins lektie med vores forsøg på at vise, hvorfor der er brug for brobyggere. Der er rigtig mange mennesker herhjemme, også i mit eget fag i pressen, som alene har travlt med at grave grøfter og ved at pointere forskellene og ved at gøre det til noget unaturligt, at mennesker som os, eller mennesker som Bent og Østlem, er gode venner og spiser laksemadder. Men så meget desto mere har vi brug for, at vi husker, hvad Hans Gonstein sagde. Man skal aldrig gå over på det andet fortov, fordi man ikke vil tale med den, der kommer ind i møde. Så det har jeg haft i baggrunden, og så har jeg forsøgt at lave den her bog. Og der er altså et par ting, jeg godt kunne tænke mig at fortælle jer, selvom I står, og jeg håber, I står lidt endnu, fordi under alle de her mange fortællinger, jeg har haft, så fortæller du, Østlem, en dag, at din søn, jeg tror, din ældste søn, Furkan, ringer og fortæller, at han har glemt sin taske i toget med computeren. Det har I formentlig alle sammen oplevet, enten at I selv har glemt jeres taske i toget, eller jeres børn har glemt tasken i toget. Og hvad vil man så gøre? At først, at vi ville tænke, det var vel, kan du da for pokker ikke passe ordentligt på dine ting? Og hvad nu med den computer? Hvem skal betale den nye computer? Og så videre. Det var ikke Østlems tanke, da hun fortalte mig det her. Østlems tanke var en anden. Det var, jeg er nødt til at ringe til, jeg ved ikke om det var DSB eller Movia, fordi min søn er mørk, jeg ved ikke om han har skæg, men han er mørk, og folk omkring ham kan tro, at når han efterlader sin taske, så er det nogen, der efterlader en farlig taske med noget, der klikker og pludselig kan eksplodere. Så Østlem sætter, før hun overhovedet har tænkt i, hvordan vi skaffer en ny computer, så begiver du dig til at ringe til transportselskabet for at fortælle, at i den og den vogn, kom cirka dit om dat, er der en mand med en muslimsk baggrund, som har sat sin taske. Og den er fuldstændig ufarlig selvfølgelig, fordi den var bare på vej i skole. Men det skræmmer mig lidt, og det er nødt til at sige, det skræmmer mig, at det skal være sådan, at det var din første. Der, at det var din første tanke overhovedet, fordi sådan skal det jo ikke være, at man skal føle, at fordi at man er den, man nu er, så vil andre tro, at man måske er farlig. Både du og Bent har oplevet, at der er folk, der siger til jer under den hadefulde debat, og så rejste du hjem. Og Bent sagde en dag, at du havde svaret, jeg tror det var en dame, en kvindelig politiker, jeg mener hun hedder Pia, at du havde spurgt hende, hvor synes hun så, at du skulle rejse hen, om det skulle være til Jylland, hvor en af dine bedsteforældre var født, eller til Fyn, hvor en anden var født. Men pointen er jo altså, at der er stadig mennesker her i landet, som ikke har opdaget, at vi kan have forskellige baggrunde, og vi kan have forskellige tilknytninger, og vi er lige meget danske for det. Så den her bog handler også om danskhed, og om danskhed på flere måder. Og jeg kan ikke huske, hvem det er, der har talt om, at man kan have fædrelandet, men man kan også have mødrelandet. Man kan have tilknytninger forskellige steder, Og det berettiger ingen andre til at stille spørgsmålstegn ved ens loyalitet. Og det er måske noget, vi skal lære her i landet, at vi kan være nok så forskellige og lige meget danske af den grund. Så er der en anden ting, som altså det mærkelige ved Bent er, at du har oplevet mange ting i dit liv. Og du har for eksempel, ligesom Østlem, er du født af en gæstearbejder. Gæstearbejderen befandt sig i Tyskland, grænsen til Polen. Han var der, fordi der ikke, sådan har jeg forstået det, fordi der ikke var beskæftigelse for endnu en rabbiner i Danmark, så han tog beskæftigelse dernede. Men derfor har du også oplevet nazister marchere i gaderne, mens du var barn. Du har oplevet oktober 43. Du har oplevet jøder blive forfulgt i Sovjetunionen. Du har oplevet terrortrusler mod det jødiske samfund her. Du har oplevet bombetrusler, og du har oplevet, at PET ringer til dig og siger, at der er folk, der vil slå dig ihjel, eller dig og andre ihjel. Og jeg tror egentlig, at for de fleste af os vil det være nok til, at vi kunne gå hen og blive sådan anelse småbitre og sure over det hele. Og alligevel så er det Bent, der siger, at det kan godt være, at der er nogle antisemitter rundt omkring, men der er ikke antisemitisme i Danmark. Tværtimod er du på, ligesom Østlem på vognen, at vi er nødt til at tale med de andre, og du tager det roligt, men du har alligevel stillet et spørgsmål, som jeg vil rette til dig senere. Når I har fået noget mere at drikke, så vil jeg prøve at interviewe dig lidt. Og et af spørgsmålene til dig er et spørgsmål, du selv rejste, jeg tror i Politikken for et par år siden, hvor en ung pige i Kundby var arresteret for at ville bombe sin lokale skole og den jødiske skole, Karolinskole. Og så siger Bent, og siger i bogen, hvad i verden har en ung pige i Kundby dog imod jøder? Og det synes jeg er et meget godt spørgsmål, fordi jeg tror ikke, der er noget jødisk samfund i Kundby. Og den pige havde aldrig været på Karolineskole, hun havde ikke noget forhold til den. Og alligevel har hun altså fået den idé, at det fornuftige at foretage sig en af de dage, det vil være at stå op og tale og lægge en bombe ved Karolineskole. Så vi må have fundet ud af at besvare det her spørgsmål, hvad i alverden har en ung pige i Kundby dog imod jøder. Og selv har jeg oplevet i mit fag i pressen tilbagevendende diskussioner i tilknytning til enkelte reporter fra Mellemøsten om en jødisk reporter kan dække Mellemøsten. Er det nu helt i orden, at en jøde dækker konflikterne i Mellemøsten? Og jeg synes kun, der er et svar på det. Er det i orden, at en kristen dækker konflikten i Mellemøsten? Eller en buddhist? Eller en muslim? Altså, vi er jo helt ude i hampen, hvis vi lægger vores baggrund, eller vores forældres baggrund, eller religioner, vi er født med, til grund for vores kvalitet, før vi overhovedet har vist, om vi har en faglighed, som dur. Og jeg tror altså desværre derfor, at der stadig er brug for at bygge broer og arbejde med danskhed. Se, nu skal I lige have noget at drikke, og så vil jeg bede Bent og Østlem om at komme op og sætte jer her, så vil vi lave et lille kort interview med jer. Men tak fordi I kom. Tak til Mette Højbjerg. Opsøge ham og lade fotografere sammen med ham, når det senere ifølge samme avis er pointerede, at man ikke tog afstand fra ISIS.
Ja, jeg synes, du skal svare på den, men det var din idé, vi skulle op.
Jamen, så hvem har du givet legitimitet til en mand, som du ikke burde give legitimitet?
Jamen, vi tror da ikke, fordi vi besøger Grimhøj måske, så vil alle, der hører til den måske, eller hvis vi besøger andre måske, alle, der hører til de pågældende måske, og sådan med et snuptag være enige med os andre. Det ville være nødvendigt. Jeg synes, det var meget rart at få bekræftet, at manden der, der havde meddelt, at første omgang alle jøder, så blev det sådan begrænset til alle civilister, som skulle slås ihjel. Jeg synes, det var meget rart at få bekræftet, at jeg kunne komme der. Og hvad end det skulle være den ene definition af den anden, så hører jeg jo ind under den, som både jøder og sionist, at jeg kunne komme levende derfra igen. Så alene det var jo besøget værd. Det er jo netop der, at brobygningen har sin funktion. Når vi bliver bekendte med hinanden, så bliver det knap så voldsomt, som før vi kendte hinanden. Og det var så et bekendtskab, og jeg synes egentlig, vi kom derfra med mange positive budskaber. Ikke alle budskaber, men de skrev under på, at de ville give kvinder lige ret. Bare for at tænke dem.
Det er noget, du går ind
for. Det var noget nyt. Den sammenhæng der, og der var mange andre ting, vi fik med i den erklæring der. Men der var ting, vi ikke fik med i den erklæring, og sådan er det. Men vi nærmede os hinanden, sådan at roen, vi nu skal bygge sig til, ikke behøver at være helt så langt, og ikke helt så kostbar, ikke udledet helt så meget CO2, som den er.
Altså, jeg tror, det er enormt vigtigt at huske, når man snakker om brobygning, at samtidig er den anden ben kritisk samtale. Altså, hvis man skal tolerere de holdninger, man er dybt uenig i, så kræver det også, at man tager en kritisk samtale. Og det var faktisk Nasser, der gentagne gange i pressen sagde, så går du ud og drikker dialogkaffe med ham, hvis du virkelig mener, at dialogkaffe virker. Og det var jo en, og så sagde jeg til Bent, jeg tør ikke at gøre det alene, fordi jeg er muslim, ikke? Folk vil jo tænke, at jeg var antisemitist. Og så sagde Bent, ikke hvis du tager en jøde med. Og så sagde jeg, vel, så gør han sådan her. Og så havde Jacob Holt hørt om det, at vi skulle tage afsted, så klokken 6:15 mødtes vi foran Bents dør om morgenen. Og Bent havde ligesom sagt til os, at vi måtte ikke sige noget først i en times tid, fordi det tog lidt tid for ham at vågne. Så vi lavede også i min bil, og vi kørte en time, og efter en time vendte sig om og sagde til Jacob, der for første gang i mit liv har oplevet, ikke har sagt noget i en time, til Jacob, at nu er der gået en time, nu må I gerne sige noget. Hvor Bent havde snakket en hel time derovre, ikke? Altså, sjov til side, jeg tror for mig var det et ret stort skridt, den imam, der havde prædiket for død over jøder, stod med knappet jakke og tog imod Bent ved indgangen. Og vi er ikke naive, vi ved godt, at den kritiske samtale vil tage lang tid at bygge broen, og men tænk alle de mennesker, der kommer i den menighed, hvis de bare også kunne høre den modsatte holdning af, hvad imamen prædiker. Det synes jeg er enormt vigtigt.
I skulle bare se det bord, der var blevet dækket til os. Og det var jo altså strengt kotor mad, de ville have forberedt. Det på en eller anden måde havde de strøget rejer ud over hele fortællingen.
Men du er jo også blevet spurgt før, om det giver mening, at du opsøger folk, der måske har en nynazistisk eller på forhånd klart racistisk holdning. Kan du ikke lige repetere for os i kort form, hvorfor du gør det, i stedet for at eksponere deres fattigdom ideologisk?
Altså, jeg eksponerer dem ikke, fordi jeg tager faktisk aldrig medier med. Aldrig tager jeg medier med til dialogkaffe, både fordi jeg tror, at samtalen går i stykker af den grund, men også fordi jeg ikke har altså på den måde brug for at holde mikrofonen for nogle holdninger, som jeg synes også på rigtig mange måder er ret voldsomme. Men jeg har bare den holdning, jeg tror ikke, at du kan skabe forandringer kun at mødes med dem, du er enig med. Jeg tror, hvis du skal rykke noget, er du nødt til også at tale med dem, der skaber problemer. Fordi det andet bliver også lidt for nemt. Så jeg mødes også med nazister, og jeg mødes også med islamister, og jeg mødes også med folk, der støtter islamisk stat, og folk, der i øvrigt gerne bruger 13 år af deres liv på at helbrede homoseksuelle, så de kan få et sundt seksuelt liv, som en af dem, jeg har besøgt, har sagt. Så det gør jeg, fordi det er desværre, det er faktisk at mødes med dem, der mener det omvendte, hvis man selv skal være klogere, men også prøve at se, om man kan have en kritisk samtale med de mennesker.
Jeg vil godt lige sige, at når det drejer sig om nazister, så vil jeg sige, at det kommer an på. Fordi der er et relativt stort antal nazister, som er voldelige af natur. Og de voldelige, dem er jeg altså ikke i dialog med. Så det er, måske sige, ikke en generel regel, men det kommer an på den pågældende. Er det en teoretiker, så er jeg villig til at snakke med ham. Er det en, der praktiserer nazisme, så ved vi af bitter erfaring, at nazisme er en voldelig trosartikel.
Men der har jeg nok rykket mig, Bent, og det har jeg gjort i mødet med din søn, Michael Melchior.
Han er nazi.
Nej. Mødet med Michael. Fordi jeg besøgte Michael nede i Jerusalem, og så sagde jeg, lærer dig den danske presse, det skal man jo skynde sig at sige. Selvfølgelig mener jeg ikke, at vi skal mødes med islamisk stat. Det er sådan en af de der første ting, man skal sige i pressen, og selvfølgelig er jeg imod dødsstraf og for fri abort. Det er sådan nogle ting, man er nødt til at sige som muslim, ikke? Og så sagde jeg det, og så sagde Michael, nå, men hvordan vil du så stoppe volden? Og der er nok ligesom rykket der, hvor jeg tænker, at vi lever i en retsstat, at der er en konsekvens af ens handlinger og holdninger, men jeg mener stadig, at vi ikke skal stoppe samtalen med de mennesker, hvis vi skal forebygge, at det ikke skal ske igen. Men det, det er det,
der er sagt. Jeg er glad for, at der er nogen, der har mere respekt for min søn, end jeg har.
Det her kan jeg læse mere om i bogen. I rejser registrerer en ting, som jeg synes er ret interessant. I siger, at mindretallet er nødt til at eller er nødt til at vise hensyn til flertallet?
Jamen, det er jo sådan, at vi lever i demokrati. Og i demokrati, der er det jo altså flertallet, der regerer. Det er en misforståelse at tro, at det er mindretallet, der regerer. Det vil være underlig form, det er demokrati på hovedet. Så selvfølgelig må mindretallet indrette sig. Jeg tror, at du citerede mig for at fortælle, at når vi havde fester i min gymnasietid, og der var højt belagt dansk smørbrød, som stort set aldrig var noget, jeg kunne spise efter de jødiske spiseforskrifter. Så stod der henne i hjørnet en lille bord med en lille tallerken med æg og tomat, og der stod Bent. Det er jo vilkårene. Jeg kan huske, da vi første gang jeg kunne invitere nogle af mine klassekammerater, og i øvrigt skal jeg lige sige, at det der med de civile ballademager, det stammer faktisk fra min gamle gymnasieklasse, og var et legat, som vi stiftede på Frederiksberg Gymnasium til uddeling hvert år den 1. april til skolens mest civiliserede balladeklasse. Det uddelte vi i 60-20 år. Det må da være sådan, at mindretallet får hensyn til. Altså, der var æg og tomat til mig. Hvis de sagde, det vil vi ikke have, I skal spise frikadeller, så er der ingen hensyn til. Men hvis der er frikadeller til dem, der vil have frikadeller, og nu taler vi altså om frikadeller med svinekød og hvad ved jeg, så må der også kunne være et eller andet, som den, der ikke spiser frikadeller, kan få lov at få. Og det er der, jeg mener, at mindretallet må indordne sig, men flertallet må tage hensyn til mindretallet. Og jeg betoner betydningen af mindretallet ved at henvise til, at man i England kalder mindretallet for Majesty's opposition. Det er dejligt udtryk.
Men fik du nogensinde, har du nogensinde fundet et svar på dette med pigen fra Kundby?
Nej. Ja, altså, lad mig sige det sådan, at vi jo har diskuteret om antisemitisme i Danmark, og vi har været meget oprevet her omkring 9. november, hvor vi havde de tilfælde af forfærdelige kravskænderier i Randers, og der var et antal private jødiske hjem, hvor man klippede nogle mærkater, hvor der stod jude inden for en datastjerne, som man gjorde i Tyskland. Og hele landet sagde, nu er antisemitismen kommet til Danmark. For mig var den aktion en bravende succes for det jødiske samfund. Her havde man i formodentlig månedsvis forberedt en kæmpe demonstration imod det jødiske samfund i Danmark. Og så havde man altså samlet 7 mennesker sammen, som i ny af mørket satte nogle små plakater op rundt omkring, og så altså lavede det skænderi. Det svineri Randers. Men altså, hvis jeg kunne stå, der var 500 tilfælde, men 7 personer i Danmark, altså tænk, kun 7 tårer, det lyder jo jeg var meget mere bekymret, og nu kommer jeg til Kundby. Jeg var meget mere bekymret over meddelsen om, at der var en pige, der måtte skifte skole 2 gange, fordi hun var blevet mobbet som jøde af sine klassekammerater. Fordi det var noget, der kom hjemmefra. Det er noget, der florerer. Det er stereotyper, der regner rundt og bliver ved, og bliver ved med at fornemme, at jøderne, de har så et andet. Det er dem med verdensmagten, det er dem med pengene, det er dem, der er nære, og hvad man ellers sådan har stereotyper om jøder. Der er jeg bekymret, at det stadigvæk florerer. Og det er jo det, som pigen i Kønby har haft hørt noget om. Og det kan være det ene, hun virkelig har kæft imod. Den i øvrigt, så sagde jeg skyld ud i Karolineskole. Så jeg tror, at det er der, vi skal kæmpe. Jeg fortæller ind imellem, når jeg påviser synagogen, om at jeg i forbindelse med, og det ligger langt tilbage, det var før, lige da jeg blev født, ved 10-året for oktober 43, og det bliver jo med hovedregning oktober 53, der havde vi en højtidlighed i Københavns Synagoge, hvor vi forsøgte at nå frem til mange af dem, der havde hjulpet os, ved at der var kongeparret, at der var regeringen, der var frihedsrådet, der var dem, vi kendte navne på af frihedskæmpere, der havde hjulpet. Og der var radiotransmission, og der var presse, og da det var slut alt sammen, kom jeg til at følge sig ud af synagogen med 2 journalister, hvor jeg ikke kunne undgå at høre deres samtale. Den ene sagde, at det var nu lige godt meget, at vi sådan kunne få det hele at se. Eller den bemærkning er bemærkelsesværdig. Det var lige godt meget, at vi sådan kunne få det hele at se. Hvor til den anden pegede op bag Toraskabet i øverst op i synagogen, de der kender synagogen, ved hvad jeg taler om. Der er et gitter højt oppe under loftet. Så sagde den anden, hvad der er bag det gitter, fik selv kongen ikke lov at se. Altså, hvis man tager brug udtrykket i forbindelse med synagogen, med djævelens vold og magt, så skulle der være et eller andet, der var tæt bort. Og jeg kunne altså heller ikke dengang dybe mig, så jeg brød ind i samtalen, der ikke var beregnet for mine ører i øvrigt, og sagde, at jeg vil da meget gerne vise de herrer op og se, hvad der er bag gitteret. Men for at I ikke skal lave ballade bagefter og klage over, at jeg går ret så mange trapper, så skal jeg på forhånd fortælle jer, at der er faktisk 8 stole og 8 nådepulte bag det gitter, står synagogens kor. Og gitteret tjener det, for gitteret ikke usædvanlige formål at sikre, at koristerne ikke falder ned. Men i synagogen, der skal det altså gælde for at gælde et eller andet. Og det er disse forsøg på at mystificere noget, der ikke er mystisk. Det er det, som jeg er bange for, stadigvæk florerer i en vis udstrækning.
Øslem, når du Jakob Holt er her, så synes jeg, at du kan fortælle om baggrunden for din dialogkaffe. Hvordan fik du den sære idé at gå ud og møde med folk, der skriver grimme ting til dig på mail og i breve?
Og jeg tror faktisk, at de fleste af dem, der er her, kender historien. Jeg kan godt lige gøre det kort fra Jakobs skyld, fordi jeg bliver så glad, når jeg kender det. Det var jo faktisk, da jeg var blevet valgt som folketingsmedlem. Jeg var en af de første kvinder med minoritetsbaggrund, eller rettere sagt med muslimsk baggrund, der blev valgt. Og det var jo en provokation i sig selv, og derfor fik jeg mange hademails. Og det, der er forskel mellem dengang og i dag, er, at dengang der skrev folk deres trusler i et anonymt brev i hånden og sendte det med posten. Og det skrev altid, hvorfor gør du det her? Og i dag er det jo det omvendte. Folk skriver i, hvorfor gør I det her? Og sender deres trussel eller hademails offentligt med navn og efternavn. Altså, så der er virkelig sket et ryk. Og dengang den nævnte jeg det for Jakob, fordi den der angst greb mig, så sagde Jakob, gå nu ud og møde dem. Og så sagde jeg så til Jakob, de vil slå mig ihjel. Og Jakobs argument var jo, som det er altid, at fordi Jakob havde en meget stor erfaring for Ku Klux Klan, at jo mere kendt man var, jo mindre sandsynlighed var der for, at man ville blive dræbt, fordi politiet ville gøre en ekstra indsats for at finde gerningsmand. Og i øvrigt sagde, hvis de slår dig ihjel, så bliver du martyr, så er det kun virkelig til. Så det var sådan, det startede, og jeg har jo så drukket dialogkaffe for de år, men vi har så ligesom brygget lidt yderligere også til at sige, hvordan kan vi bruge de erfaringer. Og sidste år, der uddannede vi 600 børn i at være brobygger. Det er derfor, der er sådan små postkår rundt omkring, hvor vi håber, så mange som muligt melder sig ind i vores bevægelse, fordi vi vil enormt gerne have, at vi i fællesskab kan også uddanne andre til at være brobyggere, fordi det kræver, at vi er rigtig mange. Og Anders, jeg har jo aldrig før siddet med en journalist og grædt sammen, fordi vi to har faktisk grædt en del under den her bog, og det gjorde lidt det samme her under selve din tale. Der sker rigtig mange vilde ting i øjeblikket i Danmark, og man kan pakke rigtig meget af tingene ind, så længe man kan kalde det for fremmede krigere eller ja, islamister, men der er altså meget stor ryk i forhold til retssikkerheden og for demokratiet og for ytringsfriheden, og derfor er det nødvendigt at tale med alle. Så jeg håber jo, at det dialogkaffe, jeg startede i sin tid, at det bliver en hver mands eje. Den er i hvert fald kommet i den danske ordbog, som en ny dansk ord. Har du produceret ord til den danske ordbog?
Nej, jeg har mine overvejelser.
Så to praktiske ting, hvis man vil så købe bogen derovre. Man kan også få et kort, så man kan melde sig ind i foreningen Brobyggere. Center for Dialogkaffe, som, og I her ser I formanden og generalsekretæren.
Vi er faktisk 1000 medlemmer, vi er lidt over 1000 medlemmer, men kortet har den funktion, fordi der bliver stillet et spørgsmål på forsiden, når der står, hvem vil du invitere til dialogkaffe? Og man skal virkelig tænke på, hvem har man lyst til at invitere til dialogkaffe? David Trads har for eksempel lige inviteret mig til dialogkaffe, ikke? Vores bro blev lidt brændt, da han stillede op for Socialdemokraterne. Jeg prøver at bearbejde det, ikke? Så det vil sige, at man kan skrive hver mand, og så kan man give det til sin nabo eller en, man har undgået. Og på den måde starte samtalen.
Vi kunne forstå, at det har været en kæmpe fornøjelse at lave bog med Bent og Østløb. Tak til jer to for tid. Og tak til jer for, at I kan
komme mig over. Jeg ved, at
jeg får ikke sidste ord. Jeg får ikke sidste ord. Sådan skal det være.
Og det er fordi, inden du lukker af, og du hader jo, vi roser dig, det har vi jo virkelig bemærket, så hvis man ikke vil have et svar fra Anders, så skal man bare sende en mail, hvor man roser ham. Så er der slet ikke noget svar. Og derfor ved jeg, både Bent og jeg gerne vil sige noget. Måske vil du starte, Bent? Okay. Så vil jeg gerne sige tusind tak, Anders, for det fantastiske samarbejde, jeg har. Da jeg ringede til dig, jeg sagde ikke, kunne du tænke dig, vi snakkede mig og Bent om, hvem vi kunne tænke os kunne skrive den her bog. Han havde nogle navne, jeg sagde nej til, jeg sagde nogle navne, jeg sagde nej til. Så var der ét navn, der kunne bygge broen, og det var faktisk dig. Og vi troede ikke, du ville sige ja. Da vi ringede, det var derfor, jeg sagde til dig, du må egentlig ikke tænke, at du skal svare nu. Bare tænk over det. Og der gik jo ikke mere end 2 sekunder, hvor du sagde, den bog vil jeg gerne lave. Du er et utroligt dejligt menneske, Anders. Og det er helt i hjertet, jeg mener det. Og det er, du er enormt oprigtig, men også enormt nysgerrig. Man er ikke et øjeblik tvivl om, hvor dit hjerte er. Så tusind tak, fordi vi måtte være med på den her rejse sammen med dig.
Og jeg vil gerne sige, at det er jeg enig i. Og jeg vil også gerne sige tak til Mette og til folkene fra Glads Forlag for det samarbejde, som har været virkelig fornøjeligt. Jeg ved godt, at jeg har været sådan lidt sleeping partner i hele foretaget. Jeg har haft det svært halvt år, og I har taget af mine byrder, både forlaget og Anders og Emil og Øslem. Men det har været en fornøjelse, og så vil jeg nok benytte misbrug denne lejlighed til at sige, at mit venskab med Østlund er altså noget, der har en enorm betydning for mig. Det er klart, at når man er i den situation at blive så gammel, så umanerlig gammel, som jeg er blevet, så mister man uhyre mange af sine jævnaldrende. Og dem, der er så også noget yngre. Og ens tilværelse er afhængig af, at der er nogle af de yngre, der vil være med. Og jeg er en højst privilegeret mand, som har et stort antal efterkommere, som alle sammen er dejlige og pragtfulde og så videre og så videre, som alle passer på mig og sørger for, at jeg ikke slår til søren, og hvad ved jeg, jeg sammen passer på. Ja, men der er så også andre, og der er så i de sidste 10 år kommet et venskab med Delrim og med Østlem, som virkelig har betydet en masse for mig, og betyder en masse for mig. Hun er en farlig pige, hende Østlem. Ikke bare har hun jo den charme, som alle, der har øjne, kan se, men hun er en højbegavet pige. Og hun er en flittig pige, hun er energisk, hun får gjort tingene. Det går tik-tak, og så er det gjort, og ikke så meget snak. Og alt det udmærket, det kan jeg alle sammen konstatere. Men hvad jeg har lært, og hvad der er vigtigt i det venskab, det gælder faktisk for begge to, men det er jo til hverdag Østlund, jeg ser oftest. Det er, at de har hjertet på rette sted. Alt det andet kan være fint og pragtfuldt og meget værdifuldt. Men at det med hjertet, det er altså noget, der tæller uhyre med. Og Østlem er en menneske, der kan bevæge en, og der selv kan blive bevæget. Og vi lærer sammen, og vi græder sammen. Og det har betydet utrolig meget for mig. Det synes jeg gerne, jeg vil sige her. Jeg vil godt sige til høje, at det vi altså nu har blandt andet har sat i gang, det er denne forening, der hedder Brobyggerne. Og det er utrolig vigtigt, at det bliver en succes. Fordi der kan vi virkelig ændre noget ved atmosfæren i det danske samfund. Forudsat, at vi bliver mange nok. Det lyder fint, at vi har fået 1.000 medlemmer i første halvår. Men vi skulle gerne have 5.000 i det næste halvår. Og hvis hver af de 1.000 tegner 5 nye medlemmer, så får vi jo 5.000 nye. Det behøver man ikke at være matematisk student for at kunne finde ud. Så jeg vil godt sige, at hvis I vil leve op til det, hun laver der, og jeg kommer jo kun til at se en fri af det, men I kommer til at opleve det forhåbentlig i mange årtier. Det er så vigtigt for vores samfund, at denne tanke, at vi kan tale med folk, vi er uenige med. Vi har en linje mellem os. Vi missionerer ikke. Vi siger ikke, vi kan tale med dig, hvis du er enig med mig på tale med det. Nej, vi vil tale med dig om det. Vi vil forsøge, at du skal forstå, hvor jeg står, og jeg vil forsøge at lytte til, hvad du vil sige. Det kan virkelig være en forandring i samfundet. Så hvis vi lever op til det, som familien der og faren mig står for, så ud og tage en medlemmer, og der, og der se noget bro frem, som kan betyde noget for vores lille samfund. Så tak til jer alle sammen for at I mødte op her i dag. Jeg synes, det er pragtfuldt, og jeg håber, at vi skal ses i glade timer også i de kommende år.